Sadaļas interešu izglītība, aktuālā informācija arhīvs, 12.03.2020. augšmuksta 20, Latvijas skolu jaunatnes teātra turnīrs teātra sports biedrība teātris un izglītības sadarbībā ar Viscs, pašvaldībām, izglītības un kultūras iestādēm organizē 20 Latvijas skolu jaunatnes teātra turnīru teātra sports turnīrs notiek 3 kārtās. Pirmā kārta notiek novados pilsētās 2020. gada februārī, martā, otrā kārta reģionos aprīlī, trešā kārta notiek 2020. gada 29.30. aprīlī Ikšķiles vidusskolā 03.03.2020. Zemūrniece pārdeju kolektīvu skatēm no 2020. gada 4. marta līdz 25. aprīlim. Gatavojoties tautas deju lielkoncertam Saule Vija Zelta Rotu Daugavas stadionā, Latvijā notieka 40 repertuāra pārbaudes un dalībnieku atlases skates, tajās piedalīsies aptuveni 2800 potenciālie skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki, kas dejo 1020 deju kolektīvos. Šajā skaitā ir arī 5 diasporas deju kolektīvi, kuri apgūs koprepertuāru, lai pretendētu uz piedalīšanos lielkoncertā dejotāju sniegumu vērtēs dejas mākslas eksperti, deju svētku virsvadītāji, choreogrāfi sekojošā sastāvā, Dace Adviljone, Maruta Alpa, Dagmara Bārbele, Agris Daņeļevičs, Jānis Ērglis, Taiga Ludborža, Ilta Mistre, Zanda Mūrniece, Indra Ozoliņa, Iveta Pētersone, Inga Pulmane, Reinis Rešetins. Guna Trukšāne, vērtēšanas komisijas savu darbu veiks 2 paralēlās komisijās, kuru priekšsēdētāja ir deju svētku virsvadītāja un horeogrāfi Ilze Mažāne un Janis Purviņš deju kolektīvi skatē dejos 1 izlozes deju no attiecīgās vecuma un kvalitātes grupas koprepertuāra, kā arī 1 izvēles deju no šī repertuāra, taču kolektīviem, kuri izteikuši vēlmi apgūt dejas esi Čigāna meita biju un grābtin grābu diena pļavu, šī deja jādejo kā 3. deja, taču šīs dejas vērtējums nepiekļaujas kopvērtējumā 17.02.2020. Ir platvere modelēšanas koncerts seminārs skolu koru diriģentiem gatavojoties KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncertam dziesmu bērns. Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē 2020. gada 5. martā 13.00 notiks modelēšanas koncerts seminārs skolu koru diriģentiem 21.01.2020. Esmiese, precizēts 29.01.2020. Latvijas Universitātes zinātņu mājā būs skatāma 48. starptautiskā bērnu mākslas konkursa Lidice 2020. laureātu darbu izstādes. Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālā asambleja 2020. gadu ir pasludinājusi par starptautisko augu aizsardzības gadu, atsaucoties šim aicinājumam. 48. starptautiskajai bērnu mākslas izstādē konkursam Lidice 2020 tika piedāvātā tēma Ainava. Konkursa fināls notiek Čehijas pilsētā Lidice, bet tradicionāli jau daudzu gadu garumā konkursā piedalās arī Latvijas bērni un jaunieši laureātu darbu izstāde apskatāma no 2020. gada 23. janvāra līdz 10. februārim Latvijas Universitātes zinātņu mājā laureātu apbalvošana notiks 2020. gada 10. februārī 14.00 Latvijas Universitātes zinātņu mājā, Jelgavas iela 3 Rīga 16.01.2020, Zemūrniece pilsētu un novadu tautas deju kolektīvu virsvadītāju un dejas metodiču sanāksmes gads 21. janvārī 11.00 Rīgā, Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4.1 telpā, notiks pilsētu un novadu tautas deju kolektīvu virsvadītāju un dejas metodiču sanāksme par aktualitātēm. Gatavojoties KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku turpmāk svētki tautas deju lielkoncerta Saule Vija Zelta Rotu koprepertuāra apguves skatēm 30.04.2019 Dejurka skolēnu skatuves runas konkursa noslēguma sarīkojums Raiņa un Aspazijas mājā muzejā Rīgā noslēgušies reģionālie skolēnu skatuves runas konkursi, kuri notika martā aprīlī 10 vietās visā Latvijā un kuros piedalījās gandrīz 500 dalībnieki, demonstrējot augstu māksliniecisku sniegumu un skatuves kultūru. Augstāko pakāpi ieguva 121 runātājs, Skolēnu priekšnesumu vērtēja režisore Sanna Jansone un Dace Liepniece un viss vecākā referente teātra mākslas jomā Dace Jurka uz sarīkojumu 2019. gada 3. maijā Raiņa un Aspazijas mājā, Baznīcas ielā 30 Rīgā, aicināti visi augstāko pakāpi ieguvušie skatuves runas konkursa dalībnieki, 1-6 klašu skolēni aicināti ierasties līdz 10:30, bet 7-12 klašu skolēni un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi līdz 10:14, ņemot vērā ievērojamo dalībnieku skaitu, kas pēc skolēnu skatuves runas konkursa nolikuma izpelnījušies būs fināla konkursa dalībnieki. Vērtēšanas komisija ir ierosinājusi uzaicināt ar savu priekšnesumu uzstāties 45 dalībniekus no dažādām klašu grupām. Priekšnesumi netiks vērtēti sarīkojuma dalībniekiem būs iespēja tikties ar profesionāliem aktieriem Inesi Mīcāni Grasbergu un Gundaru Grasbergu no Latvijas Nacionālā teātra un Kasparu Uznotiņu no Jaunā Rīgas teātra, kā arī doties tematiskā ekskursijā pa muzeju, lai tuvāk iepazītos ar izcilo latviešu dzejnieku Aspazīsu un Raiņa dzīvi un daļradi 17.04.2019. Astrikaitī Latvijas izglītības iestāžu tautas mūzikas festivāls spēlē, Spēlmani, es gavilēšu viss sadarbībā ar Limbažu novada domi un Limbažu bērnu un jauniešu centru organizēja Latvijas izglītības iestāžu tautas mūzikas festivālu, kurš notiks 26. aprīlī Limbažos festivāla laikā teju 200 bērnu un jauniešu no visas Latvijas Liepājas, Krāslavas, Daugavpils, Līvāniem, Tukuma, Valmieras, Cēsīm, Rīgas un Limbažiem, muzicēs ielu koncertos, Limbažu bērnu dārzos un festivāla lielkoncertā spēlē, Spēlmani, es gavilēšu, kurš notiks 10:17 Limbažu kultūras namā, koncertā piedalīsies vokālie un instrumentālie ansambļi, koklētāju ansambļi, tautas mūzikas ansambļi un kapelas tautas mūzikas festivāla koporķestris lielkoncerta noslēgumā izpildīs komponista Imanta Meža Raupa rapsodiju kantātinu ir laiks Rīgā braukt diriģenta Jaņa Grigaļa vadībā festivāla koncertā spēlē, Spēlmani, es gavilēšu tautas dziesmai ir ierādīta goda vieta, celsim godā savas tautas mūziku, tad arī paši kļūsim stiprāki un citi godās mūsu tautu. Tautas mūzika ir mūsu tautas identitātes apliecinājums, tā atspoguļo Latvijas kolorīto dabu, cilvēkus un dzīves ritumu, bērni un jaunieši ir tie, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un godā turētas visi aicināti piedalīties festivāla norisēs pasākumi ir bez maksas 03.09.2019. Liepiņa seminārs vides interešu izglītības koordinatoriem viss aicina pašvaldību vides interešu izglītības koordinatorus piedalīties seminārā 2019. gada 17. septembrī 10.00 Rīgā. Strūgu ielā 4 dalībai seminārā pieteikties līdz 2019. gada 14. septembrim, aizpildot elektronisku pieteikumu formu 01.04.2019. R-platveri sākas izglītības iestāžu koru konkursi Latvijas skolu kori uzsākuši intensīvu gatavošanos KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. gadā. Šie būs pirmie svētki, kuri notiks atjaunotajā Meža parka lielajā estrādē šajā mācību gadā, kori apgūst daļu no svētkos paredzētā repertuāra, un šobrīd notiek īkārtas koru konkursi visām koru grupām pilsētās un novados zēnu koriem, 5-9 klašu un 5-12 klašu koriem un jauktajiem koriem. Uz īkārtu izvirzītie labākie kori uzsāks konkursus vēsturiskajos Latvijas novados jau 3. aprīlī, kad Daugavpils Latviešu kultūras centrā savu dziedāt prasmi rādīs 24 Lagales 5-9 klašu kori un 5-12 klašu kori. Vēlēsim radošu veiksmi visiem koriem un to diriģentiem koru konkursu norises laika un vietas 5-9 klašu kori, 5-12 klašu kori Lagalē 2019. gada 3. aprīlī Daugavpils Latviešu kultūras centrā Zemgalē 2019. gada 4. aprīlī Jelgavas 4. vidusskolā Vidzemē 2019. gada 5. aprīlī Valmieras 5. vidusskolā Rīgā 2019. gada 10. aprīlī Rīgas 6. vidusskolā Kurzemē 2019. gada 11. aprīlī Kuldīgas kultūras centrā jauktie kori un profesionāli profesionālās izglītības iestāžu meiteņu un jauktiekori Rīgā 2019. gada 17. aprīlī Rīgas Raiņa 8. vakara skolā, kur zemē 2019. gada 18. aprīlī Ventspils jaunradas namā Latgalē 2019. gada 24. aprīlī Daugavpils Latviešu kultūras centrā Vidzemē 2019. gada 25. aprīlī Cersu valsts ģimnāzijā Zemgalē 2019. gada 26. aprīlī Jelgavas 4 vidusskolā 03.03.2020 Zemūrniece pārdeju kolektīvu skatēm no 2020. gada 4. marta līdz 25. aprīlim. Gatavojoties tautas deju lielkoncertam Saule Vija Zelta Rotu Daugavas stadionā, Latvijā notieka 40 repertuāra pārbaudes un dalībnieku atlases skates, tajās piedalīsies aptuveni 2800 potenciālie skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki, kas dejo 1020 deju kolektīvos, šajā skaitā ir arī 5 diasporas deju kolektīvi, kuri apgūs koprepertuāru, lai pretendētu uz piedalīšanos lielkoncertā dejotāju sniegumu vērtēs dejas mākslas eksperti, deju svētku virsvadītāji, choreogrāfi sekojošā sastāvā, Dace Advilione, Maruta Alpa, Dagmar Bārbele, Agris Daņeļevičs, Janis Ērglis, Taiga Ludborža, Ilta Mistre, Zanda Mūrniece, Indra Ozoliņa, Iveta Pētersone, Inga Pulmane, Reinis Rešetins, Guna Trukšāne, vērtēšanas komisijas savu darbu veiks divās paralēlās komisijās, kuru priekšsēdētāja ir deju svētku virsvadītāja un horeogrāfi Ilze Mažāne un Janis Purviņš deju kolektīvi skatē dejos vienu izlozes deju no attiecīgās vecuma un kvalitātes grupas koprepertuāra, kā arī vienu izvēles deju no šī repertuāra, taču kolektīviem, kuri izteikuši vēlmi apgūt dejas es čigāna meita biju un grābtin grābu diena pļava, šī deja jādejo kā trešā deja, taču šīs dejas vērtējums nepiekļaujas kopvērtējumā 30.01.2019. Īslišā nenoslēgusies 47. starptautiskā bērnu māksle konkursa Lidice 2019 Latvijas kārta 47. starptautiskā bērnu mākslas izstādes konkursa Lidice 2019 tēma ir ķīmija konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas interešu izglītība. Metodiskā centra izveidota žūrija, žūrijas komisijas priekšsēdētāja māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa, žūrijas komisijas locekļi, Rīgas interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, Rīgas bērnu un jauniešu centra Daugmales studijas mozaīka vadītāja, starptautiskā bērnu mākslas konkursa Lidice Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne, kā arī līgatnes amatu mājas vadītāja Arata Raudzepa konkursam tika iesūtīti 943 darbi no 54 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādē tika izvirzīti 211 darbi laureātu darbu izstāde apskatāma no 2019. gada 4. februāra līdz 21. februārim Ludabas Zinātņu akadēmiskajā centrā. Laureātu apbalvošana notiks 2019. gada 21. februārī pulksten 14.00 Ludabas Zinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1 Rīgā. Sveicam laureātus un viņu pedagogus papildu informāciju, darbi, kuri netika izvirzīti konkursam Čehijā, jāizņem līdz 2019. gada 2. martam bērnu un jauniešu centrā Rīgas skolēnu pils, kā Barona ielā 99 iepriekš saskaņojot ar Rīmts metodiķi Dagniju Ramani patālu 29.460.028 par norādītajā laikā neizņemtajiem darbiem konkursa organizatori atbildību neuzņemas 22.01.2019 Erplatvera dziedāšanas sacensības Lakstīgala 2019 jau 17 reizi Lakstīgals sadziedāsies Latviešu tautas dziesmu sacensībās skolu jaunatnē Lakstīgala 2019 Latvijas novados šogad dziedāšanas sacensības Lakstīgala 2019 notiks 23. janvārī Jēkabpils bērnu un jauniešu centrā, kur sacentīsies Latgales dziedātāji, 24. janvārī Kuldīgas bērnu un jauniešu centrā sadziedāsies Kurzemes dziedātāji, 25. janvārī Vidzemes dziedātāji tiksies Cēsu bērnu un jauniešu centrā, 30. janvārī Bauskas 2. vidusskolā dziedās Zemgales dziedātāji un 31. janvārī Rīgas skolēnu pilī tiksies Rīgas dziedošie tautas dziesmu zinātāji. Šo sacensību iedibinātājs ir izcilais diriģents, skolotājs, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku un vispārējo latviešu dziesmu svētku goda virsdiriģents, publicists Roberts Zuika, ar kura nesautīgo gādību, ar Amerikas Latviešu apvienības kultūras fonda un ģenerāļa Kārļa Gopera fonda atbalstu no 2003. gada izdoti jau 25.000 latviešu tautas dziesmu krājumi ir Zuikas redakcijā Lakstīgale, pateicoties mūzikas skolotāju entuziasmam un pašaizliedzībai. Tiek veicināta bērnu interese par latviešu tautas dziesmu dziedāšanu un zināšanu, notiek sacensības skolās, novados, pilsētās, reģionos, kurš zina vairāk dziesmu. 2018. gadā, atzīmējot ar Zuikas 105. dzimšanas dienu, tika izdoti 3 kompaktdiski ar visu krājumā Lakstīgale ietverto dziesmu audio ierakstiem, lai vienmēr atceramies pedagoga un krājuma sastādītāja Roberta Zuikas novēlējumu. Šajā darbā nedrīkstam apstāties ne uz mirkli. 16.09.2019. Zemūrniece par tiešraides nodrošināšanu tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju seminārā. Informācija par tiešraides nodrošināšanu tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju seminārā. Gatavojoties KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam Saule Vija Zeltarotu otrdiena, 2019. gada 17. septembris 10.00-16.00 īdaļu ieteikumi deju koprepertuāra precizēšanai un apguvēja 1-2 klašu A grupa, 1-2 klašu B grupa, 3-4 klašu A grupa, 3-4 klašu B grupa, https://www.youtube.com/vatsvm1998.16.00.19.30 īdaļu ieteikumi deju koprepertuāra precizēšanai un apguvēja 5-6 klašu A grupa, 5-6 klašu B grupa, 3-6 klašu grupa, 5-9 klašu grupa, https://www.youtube.com/vatsvm1968.00.19.30 2019. gada 18. septembris 10.00-14.00 īdaļu ieteikumi deju koprepertuāra precizēšanai un apguvēja 7-9 klašu grupa, 10-12 klašu grupa, https://www.youtube.com/vatsvm1998.00.19.00 īdaļu ieteikumi deju koprepertuāra precizēšanai un apguvēja vidējās paaudzes deju kolektīvi, 1-2 klašu A grupa, 3-4 klašu A grupa, 5-6 klašu A grupa, 7-9 klašu grupa, https://www.youtube.com/vatsvm81k1pf1 tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju seminārs Viss. Gatavojoties KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2019. gada 17. un 18. septembrī Pikts Rīgas Tehniskā koledža, Braslas ielā 16 Rīgā, organizē tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju tautas deju lielkoncerta Saule Vija Zeltarotu koprepertuāra apguves semināru. Vienlaikus informējam, ka Viss sadarbībā ar CIR Realizon Sūting ir sagatavojis metodiskos materiālus, kuros iekļauti KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta Saule Vija Zeltarotu deju metodiskie materiāli, dejas apraksts, grafiskie zīmējumi, notisu un deju audio ieraksta CD, par metodisko materiālu deju aprakstu, deju zīmējumu, dejas mūzikas materiāla saturu atbildīgs dejas autors, krājumu izmaksas ieskaitot pievienotās vērtības nodokli deju krājums. Īdaļa dejas 1-2 klases A grupai, 1-2 klases B grupai, 1-4 klasē cena 6 eur deju krājums. Īdaļa dejas 3-4 klases A grupai, 3-4 klases B grupai, 3-6 klasē cena 7 eur deju krājums. Īdaļa dejas 5-6 klases A grupai, 5-6 klases B grupai, 5-9 klasē cena 7 eur deju krājums. Īdaļa dejas 7-9 klašu deju kolektīviem, cena 6 eur deju krājums. Vedaļa dejas 10-12 klašu deju kolektīviem, cena 6 eur deju krājums. Vidaļa dejas vidējās paaudzes deju kolektīviem, cena 7 eur, CD cena 4 eur, kontakt informācija par metodisko materiālu iegādi un rēķina saņemšana nosūtot maksātāja rekvizītus Uldis Mesters LV, Olita Mestere, Tālr, 29.273.203 materiālu saņemšana būs iespējama, uzrādot maksājuma uzdevumu, semināra laikā. Kontakt informācija par semināra norisi, viss interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Zanda Mūrniece, e-pasta adrese Zanda Mūrniece Viscgo.lv, tālr 60.628.638.13.05.2019, Zemūrniece 21 tautas deju festivāls Latviju bērni danci veda Alūksnē un talsos no nelieliem koncertiem 1990. Gadā Rīgā. Mazajā ģildē, ar 22 kolektīvu 600 dejotāju piedalīšanos tautas deju festivāls Latviju bērni danci veda izaudzis par vērienīgu pasākumu, kurš katru gadu notiek kādā no pilsētām, piedaloties vairākiem tūkstošiem bērnu šajā gadā jau 21. Tautas deju festivālam Latviju bērni danci veda Alūksnē 25. maijā gatavojas 4105 dejotāji no 181 deju kolektīva, bet festivālam Talsos 31. maijā savu dalību pieteikuši 2624 dejotāji no 115 deju kolektīviem festivālā tiks pārstāvēti dejotāji no Aizputes, Alūksnes, Auces, Babītes, Baldones, Balvu, Bauskas, Brocenu, Cēsu, Ciblas, Daugavpils, Dobelis, Dundagas, Engures, Gulbenes, Ikšķīles, Ilūkstes, Jaunilgavas, Jūrmalas, Kandavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, Lubānas, Lavudzas, Mālpils, Marupes, Pāvilostas, Prēļu, Priekuļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rīgas, Ropažu, Rugāju, Saldus, Siguldas, Talsu, Tērvetes, Tukuma, Valkas, Ventspils, Viļānu pilsētām un novadiem 13.05.2019. MLN aicinām uz Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkiem iecevā aicinām uz jubilējas 35 Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkiem pulkā M. Pulkā teku 2019 pēc komats, kas notiks iecevā nedēļas nogalē 18. un 19. maijā, pulcējot ap 1500 dalībnieku, svētku notikumos ieeja ir bez maksas. Sekojiet līdzi notikumiem arī Facebook.com tiešraidēs www.facebook.com Petlava svētki ikgadējais nacionālais sarīkojums ir plašākas pet programmas noslēguma sarīkojums, pet ir vienīgā nacionāla mēroga programma, kurā bērni un jaunieši no visiem Latvijas novadiem apgūst latviešu nemateriālo kultūras mantojumu, to izzinot un praktizējot visa mācību gada garumā, dalībnieki apgūst tradicionālo dziedāšanu, dejošanu, muzicēšanu, rotaļas un stāstu stāstīšanas prasmes, piedaloties pēc programmas notikumos dalībnieki ik gadu izzina kādu no tautas tradīcijām, kas ir veltīta konkrētai tēmai, pēc 2019. Gada tēma ir rotā saule, rotā bite, saskaņā ar kuru dalībnieki ir atguvuši zināšanas, prasmes un iemaņas daudzveidīgos folkloras žanros, iecevas novads, kur šogad notiek svētki, ir pazīstams ar savām biškopības tradīcijām, zemkopības un amatniecības tradīcijām, ar kurām dalībnieki tiks iepazīstināti 23.04.2019. MLN aicinām uz pulkā M. Pulkā teku 2019 konkursu fināliem 27. aprīlī 27. aprīlī aicinām uz bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma atgūšanas programmas pulkā M. Pulkā teku pēc noslēguma fināla konkursiem, kas notiks Rīgas Tehniskajā universitātē no PLKST, 10.00 gatavojoties ikgadējiem nacionāla mēroga bērnu un jauniešu folkloras svētkiem pēc 2019 bērni un jaunieši no visas Latvijas piedalās konkursos, finālā tiksies spēcīgākās folkloras kopas un individuālie dziedātāji, dejotāji un muzicētāji gan folkloras kopu dalībnieki, gan izpildītāji, kas nedarbojas folkloras kopās. Dalībniekiem tā ir arī individuālās meistarības apliecināšanas iespēja, aicinām ikvienu interesentu, ieskatam 2018. Gada konkursu atskata video pēc 2019. Gada tēma ir rotā saule, rotā bite, par kuru bērni un jaunieši ir apguvuši zināšanas, prasmes un iemaņas daudzveidīgos folkloras žanros visa mācību gadgarumā tradicionālās kultūras, īpaši nemateriālā kultūras mantojuma apgūšana un pārmantošana, bērnu un jauniešu vidē ir būtiska mūsdienu kultūras sastāvdaļa, globalizācijas laikmetā dalībniekiem ir iespēja piedzīvot savu etnisko un kultūras identitāti, pārmantot prasmes un zināšanas. Tās izmantojot šodien stāsta projekta vadītāja Māra Mellēna pēc 2019 konkursu fināli dziedātāju konkursu dziesmu dziedu, kāda bija muzikantu konkurses klaberjaktedējas sacīkstas vedam Dancilēks, 2019. gada 27. aprīlis, sestdiena vieta, Rīgas Tehniskā universitāte ir tu laiks, no PLKST, 10.00 pēc lovrotā bitē informējam. Ka 35 bērnu un jauniešu folkloras svētki pēc 2019 notiks 18. un 19. maijā Iecavā, pulcējot ap 1500 dalībnieku. Iecavas novads ir pazīstams ar savām biškopības tradīcijām, zemkopības un amatniecības tradīcijām, ar kurām dalībnieki tiks iepazīstināti. Tuvojoties pasākuma norisē, tiks sniegta plašāka informācija par svētku programmu konkursu finālus organizē Viss un kultūras biedrība Aprika pulkā M. Pulkā teku ir nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programma, kuras galvenais uzdevums ir aktualizēt paaudzēs krātā mantojuma īpaši nemateriālais kultūras mantojuma, prasmju, iemaņu, stāstu, dziesmu, melodiju, dēju, ēdienu recepšu un dzīves gudrību pielietojuma iespējas šodien, šeit un tagad katram no mums. Atbildīgi saglabāt un attīstīt, nododot tālāk, nemateriālais kultūras mantojums tiek atgūts dažādos folkloras žanros 10.04.2019. Zemūrniece informatīva sanāksme par tautas deju festivāla Latviju bērni danci veda sagatavošanu un norisi informatīva sanāksme par 21. tautas deju festivāla Latviju bērni danci veda sagatavošanu un norisi notikšas gads 17. aprīlī Valsts izglītības satura centrā. Strūgu ielā 4 Rīgā, viens telpā pulksten 11.00 par festivālu Alūksnērešs gads 25. maijā pulksten 13.00 par festivālu Talsosešs gads 31. maijā aicinām piedalīties deju lielkoncerta virsvadītājus un ielu koncertu dalībnieku deju kolektīvu vadītājus 03.04.2019. Mellēna noslēdzies stāstnieku konkurss anekdošu virpulis 2019 bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmā Pulkā M. Pulkā teku stāstnieku konkurss anekdošu virpulis pulcē tos, kam patīk humors, jautrība un pavilkšana uz zoba. Šogad anekdošu virpuļa 2019 finālā satikās 32 labākie stāstnieki no visas Latvijas tiesības piedalīties finālā viņu bija izcīnījuši Pulkā M. Pulkā teku novadu konkursu pusfinālos. Konkurss vērsts uz multvārdu stāstīšanas individuālo prasmju un iemaņu apgūšanu, pārmantošanu un attīstību dialogā ar tradīciju un situāciju konkursu vērtēja Iveta un Vidvuds Medeņa no Latvijas radio, Vaiba Krogzeme Mozgorda un Guntis Pakalns no Latvijas Universitātes literatūras un mākslas institūta folkloras krātuves. Aldis Pūtelis no Tehniskās jaunradas nama Annas divi sabiedrībā labi pazīstami eksperti, kuru pašu devums stāstniecības tradīciju apzināšanā un pārmantošanā ir nozīmīgs Latvijas kultūras kopainā šogad īpaši labus rezultātus finālā ieguva Matīs Sūšpelis no Rēzeknes Vīteriem, Edvards Vaivots Šulte no Vārkavas Valīdzētes, Māra Kerija Kalmuka no Rīgas Koklis, Estera Jankovska un Airita Papāne no Lielvardas pamatskolas. Ženija Nikolaevčenko no Izvaltas pamatskolas folkloras kopas mozī izvaltīši, izcīnot superekscelentā smīdinātāja titulus, par ekscelentajiem smīdinātājiem tika atzīti vēl 9 fināla dalībnieki aptaujā par smieklīgāko anekdoti cīnījās stāsts par Čaka Norisa spēku, kurš ir tik varens un īpašs, lai no mēbelēm izvilinātu bērzu sulu. Un vēstījums par uzmanīgo un izpalīdzīgo veģiņu, kura rūpīgi pārveda pāri ielai vietā runī iegrimušu pusaudzi, smiekli ir sabiedrības veselības zīme, konkurss ir devis savu ieguldījumu Latvijas bērnu un jauniešu veselīgas attieksmes pret dzīvi veicināšanā konkursu rīkoja Rīgas Latviešu biedrības folkloras komisijas sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un tradicionālās kultūras biedrību Aprika atbalstīja Valsts kultūra kapitāla fonds. CIML izstāžu komplekss Rāmava, Nacionālais botāniskais dārzs Salaspīlī, izdevniecības Liels un Mass un Anneli svētku liela draugi, Asvatbank un CA Rīgas piensaimnieks zīmols kārums 12.02.2019, Zemūrniece izdejots 15. jaunradas deju konkurss Mēsu un Deja Ogres novada kultūras centrā 8. februārī tika izdejots jau 15. jaunradas deju konkurss Mēsu un Deja, kas ik gadu pulcina vairākus desmitus Latvijas horeogrāfu, kuri veido dejas tieši bērnu un skolu jaunatnes deju kolektīviem. Šā gada konkursam tika pieteiktas 5 dejas, kuras veidotas, balstoties latviešu tautas deju, rotaļu un rotaļdeju pūrā, savukārt 33 dejas tika piedāvātas konkursa īdaļai latviešu skatuviskajām dejām, kuras veidotas, izmantojot folkloras horeogrāfisko un muzikālo materiālu vai tā elementus. Deju pieteicēju vidū bija pieredzes bagāti horeogrāfi Lāsma Skutāne, Sarmīte Stapule, Sandra Bārtniece, Lilita Jansone, Artis Pūriņš. Savu radošo devumu piedāvāja arī jaunās paaudzes horeogrāfi un deju skolotāji, kas gadu no gada sevi apņēmīgi apliecina kā radošus horeogrāfus: Rūta Lauce, Diāna Gavare, Inese Putroma, Lelde Krēsliņa, Ilona Bogdanova, Janis Kalniņš, Paula Āboliņa, Santa Pastore, Baiba Ķestere. Savu radošo ieceru piepildījumu uz skatuves parādīja arī tādi deju skolotāji un izcilu deju kolektīvu vadītāji kā Gaida Ivanova, Evija Urbanoviča, Sarmīte Eņģele, Ligita Irbīte, Biruta Putniņa, Madara Augule, Daina Pelēce. Savukārt šā konkursa pārsteigums bija 13 gadus vecā horeogrāfe Mada Galiņa, kura konkursā piedalījās ar divām dejām, bet viena tika godalgota 31.01.2019, Zemūrniece jaunradas deju konkursā Mēs un Deja 41 jauna deja Valsts izglītības satura centrs 2019. gada 8. februārī pulksten 13.00 Ogres novada kultūras centrā rīko tradicionālo jaunradas deju konkursu Mēs un Deja. Konkurss aizsācies 2001. gadā, un ikgadēji konkursam tiek pieteikti vairāki desmiti bērniem un skolu jaunatnei veltītu jaunu deju, kuras radījuši gan sabiedrībā pazīstami un atzinību guvuši horeogrāfi, gan deju skolotāji, kuri savu dejas prieku realizē jaunu deju radīšanā: Baiba Ķestere, Gaida Ivanova, Artis Pūriņš, Rūta Lauce, Lāsma Skutāne, Janis Kalniņš, Lelde Krēsliņa, Diāna Gavare, Lilita Jansone, Sarmīte Eņģele, Inese Putroma, Santa Pastore, Agita Šķērsta, Evija Urbanoviča, Paula Āboliņa, Ligita Irbīte, Bituta Putniņa, Irēna Balode, Madara Augule, Sarmīte Stapule, Ilona Bogdanova, Sandra Bārtniece, Daina Pelēce. Mada Galiņa konkursā horeogrāfi piedāvā jaunas dejas divās kategorijās: latviešu tautas deju un rotaļdeju apdares un latviešu skatuviskās dejas, kuras veidotas, izmantojot folkloras horeogrāfisko un muzikālo materiālu vai tā elementus. Ik gadu gandrīz 20 dejas no šī konkursa tiek izdotas metodiskā krājumā, kas kļūst par rokas grāmatu deju skolotājiem. Šis konkurss ir arī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju repertuāra kalve. Šā gada konkursa dejas izdejos deju kolektīvi no visas Latvijas: Atvasītes Lūdze, Komats Bitītes, Viznīc Ogre, Komats Cielviņa Ropaži, Komats Drellīši, Jan Tārpiņš Dobeli, Komats Kaurānieši Jēkabpils, Komats Guntiņas, Vainaciņš Valdoni, Komats Jundari Jelgava, Komats Čekaviņa Čekava, Komats Jampadracis Limbaži, Komats Lustetukums, Komats Atsperītes, Dunda, Dundiņa, Māla Lēpīte, Māla Pils, Komats Mēmelīte Bauska, Komats Piebaldzēni, Jaun Piebalga, Komats Randiņš Cēsis, Komats Stariņa Aizupe, Komats Salupēdiņas Sigulda, Komats Altona, Āvģītis, Līgo, Rīdze, Skabardzeni, Kurzemīte, Tudaliņš Rīga. Komats Amatas un Pļaviņu deju kolektīvi kopā gandrīz 1000 dejotāju konkursa deju vērtēšanas komisija, Rita Spalva horeogrāfe, profesori, Latvijas vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku goda virsvadītāja, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, Maruta Alpa horeogrāfe, Latvijas Nacionālā kultūras centra latviešu skatuviskās dejas eksperte, KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes locekle, Taiga Luborža horeogrāfe, Latvijas vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāja, deju ansambļa Bramaņa mākslinieciskā vadītāja, Ilta Mistere horeogrāfe, Latvijas vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāja, Lielvārdes bērnu un jauniešu deju kolektīva Pūpolītis mākslinieciskā vadītāja, Janis Purviņš horeogrāfs, Latvijas vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītājs, Tautas deju ansambļa Līgo mākslinieciskais vadītājs jaunradas deju konkursu rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Ogres novada bērnu un jauniešu centru un Ogres novada kultūras centru konkursa norises vieta Ogres novada kultūras centrs Brīvības ielā 15 Ogrējie konkursā bez maksas 30.01.2019. Īslišā nenoslēgusies 47 starptautiskā bērnu māksle konkursa Lidice 2019 Latvijas kārta 47 starptautiskā bērnu mākslas izstādes konkursa Lidice 2019 tēma ir ķīmija konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas interešu izglītības metodiskā centra izveido Žūrijas komisijas priekšsēdētāja māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa, žūrijas komisijas locekļi, Rīgas interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, Rīgas bērnu un jauniešu centra Daugmale studijas mozaīka vadītāja, starptautiskā bērnu mākslas konkursa Lidice Čehijā žūrijas komisijas locekļi Ilze Rimicāne, kā arī līgatnes amatu mājas vadītāja Arata Raudzepa konkursam tika iesūtīti 943 darbi no 54 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādē tika izvirzīti 211 darbi laureātu darbu izstāde apskatāma no 2019. Gada 4. Februāra līdz 21. Februārim Ludabas Zinātņu akadēmiskajā centrā. Laureātu apbalvošana notiks 2019. Gada 21. Februārī pulksten 14.00 Ludabas Zinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1 Rīgā. Sveicam laureātus un viņu pedagogus papildu informācija, darbi, kuri netika izvirzīti konkursam Čehijā, jāizņem līdz 2019. Gada 2. Martam bērnu un jauniešu centrā Rīgas skolēnu pils, kā Barona ielā 99 iepriekš saskaņojot ar Rīmts metodiķi Dagniju Ramani patāli 29.460.028 par norādītajā laikā neizņemtajiem darbiem konkursa organizatori atbildību neuzņemas. 21.11.2018. Liepiņa vidas interešu izglītības pedagogu metodisko darbu skatē nāca ārā 1. Novembrī dabas aizsardzības pārvaldes pie Rīgas reģionālās administrācijas dabas izglītības centrā Meža māja ķemeros notika vidas interešu izglītības pedagogu metodisko darbu skatē nāca ārā. Kuras mērķis bija sekmēt kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un īstenošanu vidas izglītībā skatē savus darbus prezentēja Tukuma 2. Pamatskolas, Bauskas sākumskolas, Bauskas bērnu un jauniešu centra, bērnu un jauniešu vidas izglītības centra Rīgas dabas zinību skola pedagogi, metodisko izstrādņu vidū bija brīvu dabas nodarbību vadīšana pirms skolas audzēkņiem, Bauskas apskates ceļvedis bērniem, nolietoto sadzīves priekšmetu izmantošana interešu izglītības tehniskās jaunradas tēmu apguvē, brīvu dabas orientēšanās spēle, koku un krūmu noteikšana dabā, metodisko izstrādņu autori ne tikai aktīvi dalījās savā pieredzē, bet uzzināja arī dabas izglītības centra Meža māja pedagogu pieredzi vidas izglītošanā, kā arī devās pārgājienā ar uzdevumiem uz mazāk zināmo, bet visspēcīgāko no ķemeru apkārtnes sēmravotiem lūkšņu grāvja sēmravotu 15.11.2018. Liepiņa seminārs vidas interešu izglītības koordinatoriem 26. septembrī Valsts izglītības satura centrs organizēja semināru pašvaldību vidas interešu izglītības darba koordinatoriem. Seminārā piedalījās 19 dalībnieki, kas dalījās pieredzē par vidas izglītības aktivitātēm savā novadā, guva idejas daudzveidīgām iespējām vidas interešu izglītības realizācijai savā pašvaldībā, apguva projekta zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā pieredzi, uzzināja par biedrības zaļā josta konkursiem, zemkopības ministrijas organizēto konkursu Mans mazais pārgājiens. Apsprieda jauna vidas izglītības projekta izaicinājums atkritumiem nenolikuma projektu 22.10.2018. Jēraga raģis uzaicinām piedalīties elektronikas dienā 2018. Aicinām bērnus un jauniešus. kas darbojas elektronikas un robotikas tehniskās jaunradas pulciņos, pulciņu un vispār izglītojošo skolu skolotājus piedalīties pasākumā elektronikas dienā 2018 pasākumu organizē Letera sadarbībā ar Letera klasteri, ar to elektronikas un telekomunikāciju fakultāti un studentu pašpārvaldi, ar to robotikas klubu un elektronikas klubu, Rīgas Tehnisko koledžu, Valsts izglītības satura centru un Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu elektronikas diena notiks 2018. Gada 15. Novembrī, Rīgas Tehniskās universitātes elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12 Rīgā pasākuma ietvaros notiks arī seminārs interešu izglītības pulciņu skolotājiem pieteikšanās līdz 2018. Gada 5. Novembrim. Aizpildot pieteikšanās anketas Letera vietnē 17.05.2018 MLN izziņojam programmu Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkiem Līvānos nedēļas nogalē 19. un 20. Maijā. Aicinām uz 34 Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkiem pulkā M, pulkā Teku 2018 pēc Līvānos, dziedot, dejojot, musicējot, stāstot stāstus un piedaloties interaktīvās darbnīcās. Šogad svētkos īpaši tiks izzinātas latviešu kāzu tradīcijas. Svētku notikumos ieeja ir bezmaksas bērnu un jauniešu folkloras kopas ik gadu izzina kādu no tautas tradīcijām, kas ir veltīta konkrētai tēmai. 2018. Gadā dalībnieki turpināja pētīt tēmu Zinu, Zinu tēva sētu, padziļināti izzinot latviešu kāzu tradīcijas, piedaloties gandrīz 1500 bērniem un jauniešiem no visiem Latvijas novadiem. Svētku koncerti un norises ļaus iepazīt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma daudzpusīgumu un Latvijas folkloras kopu devumu tā iedzīvināšanā šodien svētki Līvānos ir plašākas pet programmas noslēguma sarīkojums, bet ir vienīgā nacionāla mēroga programma, kurā bērni un jaunieši no visiem Latvijas novadiem atgūst latviešu nemateriālo kultūras mantojumu. To izzinot un praktizējot visa mācību gada garumā, dalībnieki ir atguvuši dziesmas, dejas, rotaļus un stāstus, piedaloties pēc programmas notikumos tradicionālās dziedāšanas konkursā dziesmu dziedu, kāda bija 2018 tradicionālās muzicēšanas konkursā Klaberjekte 2018 tradicionālās dejošanas konkursā Vedam Danci 2018 stāstnieku festivālā Zivzup 2018 un stāstnieku konkursā Anedošu Virpulis 2018, kā arī reģionālajos folkloras kopu sarīkojumos galvenie notikumi pilna pasākuma programma. Lūdzu, skatiet pielikumā 19. Maijs, sestdiena 11.00, svētku atklāšanas koncerts Visi muni gosti beja 18.00, pet folkloras konkursu laureātu koncerti, norise vienlaicīgi trīs pilsētas vietās 20. Maijs, svētdiena 10.30, svētku dalībnieku gājiens 11.30, svētku noslēguma novadu koncerts kā tur bija, tā tur bija Cīrulīša kāziņās pulkā M. Pulkā Teku ir nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programma, kuras galvenais uzdevums ir aktualizēt paaudzēs krātā mantojuma īpaši nemateriālais kultūras mantojuma, prasmju, iemaņu, stāstu, dziesmu, melodiju, deju, ēdienu recepšu un dzīves gudrību pielietojuma iespējas šodien, šeit un tagad katram no mums. Atbildīgi saglabāt un attīstīt, nododot tālāk, nemateriālais kultūras mantojums tiek atgūts dažādos folkloras žanros atbalstītāji, Valsts kultūra kapitāla fonds, Līvānu novada pašvaldība, AS Latvijas valsts meži un mamma daba, svētku liela draugi, AS Svedbank un zīmols karums, vairāk, aprikalva informācija, Māra Melēna, projekta vadītāja, MOB, 26.522.141, Māra Melēna, Viscgoju, LLV 16.05.2018, Zemūrniece tautas deju festivāls, Latviju bērni danci veda dziesmu, un deju svētki tradicionāli ir gan darba procesa noslēgums, gan virsotne, kas aptver visus tautas mākslas žanrus, taču ceļā uz nākamajiem Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem nepieciešami starposmi, kas nodrošina tradīcijas attīstību jaunā kvalitātē un dod katram dejotājam iespēju piedalīties kopdejošanā. No nelieliem koncertiem 1990. Gadā Rīgā, Mazajā Ģildē, ar 22 kolektīvu 600 dejotāju piedalīšanos festivāls izaudzis par vērienīgu pasākumu, kurš katru gadu notiek kādā no pilsētām, un tajos piedalās vairāki tūkstoši bērnu. Šajā gadā jau 20. Tautas deju festivālam Latviju bērni danci veda Daugavpilī 26. Maijā gatavojas 4614 dejotājai no 225 deju kolektīviem, bet festivālam Jelgavā 2. Jūnijā savu dalību pieteikuši 118 deju kolektīvu 4077 dejotāji festivālā tiks pārstāvēti dejotāji no Aizputes, Alojas, Alsungas, Aucis, Babītes, Baldones, Balvu, Bauskas, Blīdenes, Cersu, Dagdas, Daugavpils, Dobelis, Grobiņas, Gulbenes, Ikšķīles, Jaunjelgavas, Jaunpiebalgas, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Kandavas, Kārsavas, Krāslavas, Kuldīgas, Čeguma, Liepājas, Limbažu, Līvānu, Lubānas, Lavudzas, Madonas, Marupes, Ogres, Pāvilostas, Prēļu, Priekuļu, Raunas, Rēzeknes, Riebiņu, Rīgas, Ropažu, Rugāju, Salas, Salaspils, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tervetes, Valmieras, Vecpiebalgas, Ventspils, Viesītes, Viļanu un Zilupes pilsētām un novadiem. Šā gada festivālā piedalīsies arī viesu deju kolektīvs no Igaunijas Murasti skolas dejotāju festivālā ikvienam dejotājam iespēja dejot sava novada vai kolektīva iemīļotās dejas pilsētu ielās un skvēros, Jelgavā pils salā, Raiņa parkā un laukumā pie pilsētas kultūras nama dejotāja izdejos savas iemīļotās koncertprogrammas, bet liela koncertā Daugavpils ledus hallē un Zemgales olimpiskajā centrā pilsētas un novada izdejos īpaši šim festivālam veidotas oriģināla programmas, apvienojot desmitiem kolektīvu vienotā kopdejā. Šīs programmas sniedz gan garīgu piepildījumu, gan priekšstatu par deju kolektīvu māksliniecisko izaugsmi un iestudējumu kvalitāti dalībnieku vērtīgs ieguvums ir iepazīšanās ar festivāla pilsētas un tās apkārtnes kultūru vēsturisko vidi un tradīcijām. Jelgavā festivāla dalībnieki vienosies kopīgā svētku gājienā. Gājiena dalībnieki noliks ziedus pie Latvijas valsts prezidenta Jēčakstas pieminekļa un no pilsētas centrālās daļas dosies uz svētku norises vietu Zemgales olimpisko centru festivālu organizē valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Daugavpils un Jelgavas pilsētu pašvaldībām. Festivāla pilsētas mērtiecīgi gatavojas festivālam un ar prieku gaida ciemos festivāla dalībniekus. Atverot savas sirdis bērniem un jauniešiem no visas Latvijas 14.05.2018, papildināts 13.06.2018 āraudze pa mākslas pulciņu audzēgņu darbu izstāde visa dieva radībiņa saulītē līgojās mazmežotnes muižas parkā viss sadarbībā ar izglītības iestāžu mākslas pulciņu audzēgņiem un pedagogiem 2017-2018 mācību gadā īstenoja vides objektu un ārējā vidē eksponētu mākslas darbu konkursu visa dieva radībiņa saulītē līgojās, kurš noslēgsies ar skolēnu darbu izstādi mazmežotnes muižā. Rundālis novadā izstādes atklāšana un konkursa laureātu atbalvošana 2018. gada 17. maijā 15.00, bet darbi apskatāmi visu vasaru līdz 12. septembrim konkursa mērķis. Veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem, rosināt interesi par Latvijas dabas daudzveidību un atklāt tās skaistumu mākslas darbos no 410 konkursam iesūtītajiem darbu pieteikumiem izstādē būs apskatāmi 126 paši radošākie skolēnu darbi, lai gan viss šādu vides objektu konkursu organizēja pirmo reizi, mākslas pulciņu ieinteresētība un atsaucība bija liela. Paldies visiem par šī gada veikumu 03.05.2018 S4 skolu pūtēju orķestru defili programma un koncerts Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā 4. maijā 11.00 Rīgā. Pie brīvības pieminekļa notiks skolu pūtēju orķestru defili programma un koncerts, kurā 10 labākie skolu pūtēju orķestri ar 600 dalībniekiem no visas Latvijas demonstrēs publikai individuālas defili programmas un noslēgumā muzicēs apvienotā orķestrī. Pasākuma mērķis ir stiprināt pūtēju orķestru tradīciju muzicēt valsts svētkos un bērnu un jauniešu patriotismu un valsts piederību tradicionāli kā katru gadu defili programmas vērtē starptautiska žūrija. Šogad Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku orķestra kameransambļa vadīja. vadītāja Roberta Saulevieča vadībā, pūtēju orķestru sniegumu vērtēs Lietuvas bruņoto spēku orķestra diriģents Egidijus Ališauskas, Igaunijas aizsardzības spēku orķestra diriģents Peters An, kā arī VEF kultūras pilstautas teātra režisors Agris Krūmiņš un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas docente, horeogrāfe Sandra Vītola, lai jauniešu muzicēšanas prieks un raitais un precīzais solis iepriecina visus skatītājus un interesentus Latvijas svētku dienā pasākumu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar skolu puteju orķestriem. Sīkāka informācija – Egilsts 4, 60,1624 Egilsts 4, Viscs Goju LLV 26.04.2018. Dēgavari noslēdzies mūsdienu deju radošais konkurss 2018. Gada marta un aprīļa mēnešos norisinājās mūsdienu deju radošie otrās kārtas konkursi Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē, Rīgā un Lagalē. Balstoties uz konkursa nolikumu tika vērtēti horeogrāfu jaunradas darbi, krātas idejas un horeogrāfiskā leksika mūsdienu deju uzvedumam skolu jaunatnes ksīt dziesmu un deju svētkiem. Šogad pirmo reizi tika izsniegti augstākās pakāpes diplomi, konkursu otrās kārtas vērtēja profesionāla un pieredzējusi žūrija, lai arī žūrijas locekļu sastāvs bija mainīgs. Tās kodolu veidoja Valsts izglītības satura centra mūsdienu deju ekspertu komisijas pārstāvji Edmunds Vēzāns, Edīte Ābeltiņa, Annika Andersone, Iveta Tamane, pieaicinātie žūrijas locekļi Inga Raudinga, Anastasija Vorkunkova, žūrijas komisijas priekšsēdētāja horeografe, Dēpa Ed, Lga profesore Gunta Bāliņa žūrijas komisija kopumā atzinīgi novērtē mūsdienu deju žanra tehniskās sagatavotības attīstību, horeografiju radošumu un skatuviskās kultūras mācīšanu audzēkņiem. Tomēr žūrija vērš uzmanību uz dejiskumu neaizrauties ar triku izrādīšanu, vairāk izmantot telpu, veidot oriģinālus zīmējumus, pamatot priekšnesuma tēmu ar kustību materiālu, pievērst uzmanību tērpu atbilstībai, pilnveidot un bagātināt kustību krājumu 26.04.2018. Dejurka noslēdzies teātru festivāls un es iešu un iešu 20.21. aprīlī Valmieras Viestura vidusskolā noslēdzās izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru izrāžu parādeksi starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls un es iešu un iešu, kas pulcēja 850 dalībnieku no visas Latvijas, kā arī vienu kolektīvu no Lietuvas. Festivāls notika, sadarbojoties Valsts izglītības satura centram Viscs ar Valmieras pilsētas pašvaldību, Valmieras drāmas teātri, Valmieras Viestura vidusskolu, Valmieras jaunatnes centru Vinda, citu pilsētu un novadu pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm, izglītības un kultūras iestādēm. Galvenais festivāla mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu teātru attīstību, motivēt radīt kvalitatīvas izrādes bērniem un jauniešiem, piedāvājot dažādu žanru iestudējumus, kā arī veicinot savstarpējo pieredzes apmaiņu, sekmēt teātru,